რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ეგრეთ წოდებული საზღვრის და არღვევის და არამხოლოდ ამბრალდები ცხინვალის იზოლატორში კიდევ ერთი მოქალაქე აღმოჩნდა.
მაგის სახსა, აი ესე რო გააღებ კარებსა, აი ეგ ხლართი, აი ნაბიჯის გადადგმა არ შეუძლია შვილო. კარებს გააღებენ საზღვარიანი.
რუსთავში ახალი საწარმოს მშენებლობის ადგილთან ცხოვრები მოქალაქეების საპროტესტო აქციების დაწყებას არ გამორიცხავენ.
თუ იქნება ფილტრები, წესიერი და არანაირი გამონაბულ ქვი არ იქნება და ბუნებას ზიანს არ მიაყენებს, კი ბატონო. თუ არა და ესე შანსი არ არის, ვერაფერს არ ჩადგა.
უბრალოდ არ მივცემთ უფლებას. ყველაფერზე გამსვლელები ვარ, დავწვევი და არავდგები.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის საქალაქო სასამართლო მახსოვრულების ეროვნული ბიუროს ყოფილი ხელმძღვანელი პარლამენტის წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან იკამელია დამნაშავეცნო სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში და 25,000 ლარის ჯარიმა დააკეს, რა თავად მელია განაჩენის გამოცხადებას არ დასწრებია. საქმე ეხება ბიზინა ივანიშვილის ბანკ ქართუს გაკოტრების მცდელობას. მოსამართლე ხათუნა ხარჩილავას მიერ დღეს 2 დეკემბერს მიღებული გადაწყვეტილებით ჯარიმის გარდა ნიკამელიას 2 წლის და 3 თვის ვადით ჩამოერთვა თანამდებობის დაკავების უფლება. ახსრულების ეროვნული ბიუროს ყოფილ ხელმძღვანელს ნიკამელიას, იუსტიციის ყოფილ მინისტრს ზურაბ ადეიშვილსა და კიდევ 10-მდე პირს ბრალი 2012 წლის ბოლოს წაუყენეს. მელიას და ადეიშვილს ბრალად დასდეს სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება და გადამეტება და ქონების გადამალვა მოჩვენებითი ან თვალთმაქცური გარიგებით. სასამართლო მელია დამნაშავეცნო მხოლოდ უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში, ხოლო ზურაბ ადეიშვილი ყველა ბრალდებაში და მას დაუსწრებლად მიუსაჯა 5 წლი და 3 თვით პატიმრობა. შეგახსენებთ, რომ ზურაბ ადეიშვილმა საქართველოს 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ დატოვა. 2012 წლის დეკემბერში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ გამოიძია და გაშიფრა ორგანიზებულ დანაშაულებრივი სქემა, რომელშიც სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირები და აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ და მიზნად ისახავდნენ ბიძინა ივანიშვილის მიმართ ანგარიშწორების მიზნით ქართულს გაკოტრებას. გამოძიების მტკიცებით, მას შემდეგ რაც ბიძინა ივანიშვილმა საჯაროდ გააკეთა განცხადება პოლიტიკურ პროცესებში ჩართვის თაობაზე, ხელისუფლების მაღალჩინოსნებმა შეიმუშავეს, ხოლო პარლამენტმა დაამტკიცა საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლის მიხედვითაც საგადასახადო დავალიანების აღმოჩენის შემთხვევაში სახელმწიფოს უფლება ექნებოდა აუქციონის წესით გაეყიდა იურიდიული პირების ქონება, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ქონება ბანკის სასარგებლოდ იპოთეკით იყო დატვირთული. გამოძიების მონაცემებით, ამ გზით ხელისუფლებასთან დაახლოებულ ბიზნესმენებს ქონებაც არ ეკარგებოდათ, დანაშაულებრივ სქემაში მონაწილეობით უქმდებოდათ საკრედიტო დავალიანება, რომლის უზრუნველყოფასაც იპოთეკი დატვირთული ქონება წარმოადგენდა და შესაბამისად ზარალდებოდა ბანკი ქართუ, რომელსაც იმ დროისთვის მეწარმე სუბიექტებისთვის მიცემული ჰქონდა 59 მილიონ დოლარზე მეტის და 3 მილიონ ლარზე მეტის კრედიტები. ნიკა მელია აბსურდული უწოდა ბანკ ქართუს გაკოტრების საქმეს, რომელზეც საქალაქო სასამართლომ დამნაშავეცნო სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში. 7 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა ეს საქმე, 25 ადამიანი იყო ბრალდებული ჩემთან ერთად და ყველას გაუკეთდა განრიდება, შეწყდა სისხლის სამართლებრივი დევნა და შემატოვეს მხოლოდ მე ამ საქმეში. მას ხელისუფლებისთვის რომ ეცა დაკავების საფუძველი, დიდი ხნის წინ შეასხამდნენ ხორცს და გამომტყუნებელი განაჩენი გამოვიდოდა, უთხრა ჟურნალისტებს მელიამ. დეპუტატის განცხადებით, გადაწყვეტილება აღსასრულებლად გადაეცემა კოლექტიურ ბექაუდიშარიას. არ ვიცი, ივანიშვილი აშაყირებს საკუთარი გუნდის წევრებს, თუ კიდევ ერთხელ აბუჩად იგდებს, მან კვლავ ჩაუგდო კენჭი ქართულ ოცნებაში შემორჩენილ დეპუტატებს და ახლა მათ უნდა იმსჭელონ სხდომათა დარბაში. ნიკა მელია, როგორც მათი კოლეგა, 19 წლის პარლამენტის ვადის ამოწურვამდე იქნება თუ არა, განაცხადა ნიკა მელია. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ გამომტყუნებელი განაჩენის გამოტანის შემდეგ პარლამენტს უფლება აქვს იმსჭელოს ნიკა მელიასთვის დეპუტატის მანდატის ქალაქის ჩამორთმების საკითხზე. სამოქალაქო აქტივისტებმა სირცხვილის ერეფანი მოუწყვეს ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთ ლიდერს ირაკლი კობახიძეს, მას სასტუმრო ქორთიართ მარიოთან დახვდნენ შეძახილებით მონა. ირაკლი კობახიძე მონაწილეობდა რეგიონული საპარლამენტო კონფერენციის მუშაობაში, სადაც არჩევნო პროცესის დროს ადმინისტრაციული რესურსების ბოროტად გამოყენების თავიდან აცილებასა და მასთან ბრძოლის შესახებ ეროვნული პარლამენტების როლზე მსჯელობდნენ. თავად ირაკლი კობახიძემ სირცხვილის თერეფანი უკომენტაროდ გაიარა. აქციის ორგანიზატორებმა კი განაცხადეს, რომ ქართული ოცნების უმრავლესობის დეპუტატებს ყველგან მოუწყობენ მსგავს დახვედრა, სანამ ისინი არ შეასრულებენ პირობას 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების პროპორციული წესით ჩატარების შესახებ. საქართველოს პარლამენტი და პოლიტიკა დატოვა ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ, ქართული ოცნების უმრავლესობის წარმომადგენელმა აკაკი ზოიძემ. ჩემს ადგილს ასეთ პოლარიზებულ დაპირისპირებულ პოლიტიკაში ვერ ვხედავ, განუცხადა დღეს 2 დეკემბერს ჟურნალისტებს აკაკი ზოიძე. მისი ინფორმაციით ჰქონდა კონსულტაციები უმრავლესობის კოლეგებთან, რადგან, როგორც ზოიძე ამბობს, პასუხისმგებლიანი ადამიანია და ლობს ბოლომდე მიიყვანოს საქმეები და ინიციატივები, რაც მას ჰქონდა. გადაბარების და ტექნიკურ საკითხებს ვაგვარებდი ამ კონსულტაციების დროსო, თქვა აკაკი ზოიძემ. მისივე განცხადებით, მზად არის პარლამენტიდან წასვლის შემთხვევაში, სურვილის არსებობის შემთხვევაში მართველ გუნდს კონსულტაცია გაუწიოს ჯანდაცვის სფეროში, რაშიც მისი თქმით ექსპერტული გამოცდილება აქვს. გახსენებთ, რომ 22 ნოემბერს აკაკი ზოიძემ ქართული ოცნების თავმჯდომარეს ბიძინა ივანიშვილს და პოლიტსაბჭოს პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის საკითხთან დაკავშირებით რეფერენდუმის ან პლებისციტის ჩატარება შესთავაზა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. 7 პირი დააკავეს დღეს 2 დეკემბერს მცხეთაში მაჟორიტარი დეპუტატის დიმიტრი ხუნდაძის ბიუროსთან მომხდარი დაპირისპირების გამო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 7 დაკავებულიდან 4 მოძრაობა გაბედეს აქტივისტია, 3 კი ქართული ოცნების მხარდამჭერი. ყველა მათგანი ადმინისტრაციული წესით არის დაკავებული ხულიგნობის ბრალდებით. აქციის ორგანიზატორთა განცხადებით, მათ დიმიტრი ხუნდაძის მცხეთის ბიუროსთან სიმბოლურად მიტანილი ჰქონდათ 41 ვერცხლის მონეტა და დეპუტატთან შეხვედრას ითხოვდნენ, რათა მისთვის დაეცვათ შეკითხვა, რატომ არ მისცა ხმა პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასასვლელად საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რა დროსაც გაბედეს აქტივისტების მტკიცებით მათ დაუპირისპირდნენ ქართული ოცნების აქტივისტები. ბოლო რამდენიმე დღეა ოპოზიციის და მართველი პარტიის მხარდამჭერებს შორის რამდენიმე დაპირისპირება მოხდა, მათ შორის ქუთაისშიც, რის შემდეგაც მართველი პარტიის მხარდამჭერებმა საპროტესტო აქციებიც გამართეს ოპოზიციის წინააღმდეგ. თავად ოპოზიცია სწორედ ქუთაისში გეგმავს ამ კვირის ბოლოს, დაახლოებით პარასკევისთვის, მასშტაბურ საპროტესტო აქციას. მართველ პარტიაში კი ადგილობრივ დონეზე არ გამორიცხავენ, რომ ამ აქციას კონტრაქციით დახვდებიან. თუმცა ეს დღეს უარყო ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა, კერძოდ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა მამუკა დინარაძემ. მან მხარდამჭერებს მოუწოდა უწამოეგებიან ოპოზიციის პროვოკაციას, რადგან ეს სწორედ მათ გეგმებში შედის. რაც შეეხება იმას, თუ როგორ ვითარდებოდა ამ დღეებში პროცესები ქუთაისში, სადაც მართველი პარტიის მხარდამჭერ აქციებში მონაწილეობდა არაერთი საჯარო მოხელე, ამას ჩვენი კორესპონდენტის განთათა გაჭგაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისში ქართული ოცნების მხარდამჭერებმა ბოლო სამ დღეში ოპოზიციის წინააღმდეგ 2 აქცია გამართეს. მართველი პარტიის მომხრეთა მთავარი ლოზუნგი იყო დემიშიზაცია ქუთაისიდან იწყება. აქციების მონაწილენი ამბობდნენ, რომ მათი უკმაყოფილება გამოიწვია 29 ნოემბერს ოპოზიციის წარმომადგენლების მხრიდან ქართული ოცნების ქუთაისის ოფისისთვის ბოქლომის დადების მცდელობამ, რაც იმავე საღამოს გააპროტესტეს. 1 დეკემბერს კი მართველი პარტიის მხარდამჭერები მსვლელობით ჯერ ნაციონალური მოძრაობის ოფისთან მივიდნენ და შენობას კვერცხები, ცოცხები და წითელი საღებავები დაუშინეს, ხოლო შემდეგ გაერთიანებული ოპოზიციის ოფისის შენობას, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია. აქციების აქტიური მონაწილე, მერიას დაქვემდებარებულ სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების თანამშრომელი გაბრიელ ფონტესტერნი ამბობს, რომ პროტესტის გამოხატვას გააგრძელებს, რათა არ დაუშვას ხელისუფლებაში ნაციონალური მოძრაობის დაბრუნება.
Патриархс, ეკლესიას, ქვეყანას აბიჯებენ წიხს, სვარავენ ტალახში და სისხში. მაგენმა 9 წელიწადი რაც გაუკეთეს ქვეყანას, იგივე საგძელებენ და ღმერთთან უქნას პრეტენზია აქვს. ხელისუფლებაში დაბრუნების ყველა დარწმუნებული ვარ. იგივე ეს გააგრძელებენ, იგივე პროცესები გაგრძელდება, ისევ ჩაყრიან ხალხს სიხებში, ისევ პროპაციონერები გახდება ნახევარი საქართველო, ისევ გააყიდიებენ ქონებებს. ეს არ გვინდა, არავის არ გვინდა, ამიტომ ვაპროტესტებ.
ქართული ოცნების მხარდასაჭერად ქუთაისში გამართული აქციების მონაწილეები, რომელთა შორის მოქმედი და ყოფილი საჯარო მოხელეები არიან, აცხადებენ, რომ მათთვის ოპოზიციის ქმედებები მიუღებელია.
ქუთაისი არის ეს ქალაქი, რომელიც ყოველთვის წყნარად ხდებოდა ასეთ გამოსვლებს, როცა იყო სამოქალაქო ომი, მაშინაც კი ქუთაისში ერთი თვე არ გავარდილა. ჩვენ უბრალოდ მაშინ ოპოზიციამ და პოზიციამ დავჯექით, მოვილაპარაკეთ, გავაკეთეთ ჯენტლმენური შეთანხმება და ქუთაისში დაპირისპირება არ ყოფილა, მაგრამ ამ არაკაცებმა ყველაფერი დაარღვიეს, არც ქალაქელობა იციან, არც ქუთაისლობა. რამდენიმე 50 მიცვივდა ქართული ოცნების ოფისში, სადაც მხოლოდ სამი გოგონა იმყოფებოდა და გამოგვიწვიეს და მაგათმა დაიწყეს პირველად ეს მოქმედებები და ახლა უნდა მიიღონ პასუხი.
კოჰაბიტაცია უკვე დავამთავრეთ ჩვენ. ამომივიდა უკვე კისერში მე პირადად და ყველას. პატრიარქ შეურაცხყოფა მიმიყენეს. ხატები დამიმახინჯებს ამ გარეწრებმა. გავუვიდათ თავს.
გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენლის ანდრო მაღლაკელიძის ინფორმაციით, ბოლო დღეებში ქუთაისში გამართულ აქციებში მონაწილეობდნენ ქალაქის საკრებულოს წევრები, მერიის სამსახურების და მერიას დაქვემდებარებული ორგანიზაციების თანამშრომლები და ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირები. მაღლაკელიძის განცხადებით, აქციების ორგანიზატორები და მონაწილეთა ნაწილი ამას სამსახურის შენარჩუნების სანაცვლოდ აკეთებს.
ეს ადამიანები, რომლებიც არიან ხელმძღვანელი პირები საჯარო სამსახურში, მერიის, აიპების, დასუფთავების სამსახურის და ასე შემდეგ, უამრავი ბაღის გამგე, არიან საარჩევნო უბნის კომისიის თავმჯდომარეები, რომლებმაც არჩევნები უნდა ჩაატარონ ალბათ 2020-ში და წინასწარ მინდა ვთქვა, როგორი იქნება მათი ჩატარებული არჩევნები და მის ჭეშმარიტებაში როგორ შეიძლება ეჭვი არ გვეპარებოდეს.
ოპოზიციის წინააღმდეგ მიმართულ აქციებში მონაწილეობდა ქუთაისის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნების ხელმძღვანელი მარე ხნიჟარაძე. მისი განცხადებით, არ სამუშაო საათებში საჯარო მოხელეს უფლება აქვს, სურვილისამებრ იმოქმედოს და აქციებში მონაწილეობა კანონით არ ეკრძალება. ნჯარაძის მტკიცებით, ქართული ოცნების წარმომადგენლები, რომლებსაც თვითმმართველობაში მაღალი თანამდებობები უკავიათ, აქციაზე იყვნენ, რათა არ მომხდარიყო მოქალაქეთა შორის დაპირისპირება.
არის მეორე მხარე, რომელიც ძალიან გაგიწერებულია უკვე ამას. ჩემი გუნდი საერთოდ ვის ლიდერები იყვნენ მან, ყველა იყო ზუსტად ამ მოტივით გასული და არ მოხდეს მოქალაქეთა შორის დაპირისპირება.
ქუთაისის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნების ხელმძღვანელის მარე ხნიჟარაძის განცხადებითვე, თუ ოპოზიცია ქუთაისში აქციას გამართავს, ქართული ოცნების მხარდამჭერები კონტრაქციას მოაწყობენ. ქალაქში გამართულ და დაგეგმილ აქციებს წინასაარჩევნო პერიოდისთვის ამომრჩევლის მობილიზების მცდელობა დაფასებს სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბის თაობათა დიალოგის წარმომადგენელი ნუგზარ კოხრეიძე. მისთვის მიუღებელია აქციების დროს გამოყენებული გამოხატვის საშუალებები, განსაკუთრებით მაშინ, როცა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე შენობა ზიანდება. ნუგზარ კოხრეიძე მიიჩნევს, რომ აქციების ორგანიზატორებმა და მონაწილეებმა პარტიული მიზნებისა და ამოცანების გარდა კანონიც უნდა გაითვალისწინონ.
ჩემი სურვილი იქნებოდა, რომ პოლიტიკოსები, იქნება ეს ადგილობრივი თუ ცენტრალური, მათ არჩევნონ სწორი მაგალითი და რომ ჩვენ უნდა გავიზარდოთ ამ პროცესებიდან, როდესაც ქუჩაში ხდებოდა პოლიტიკური თვისტესრიგი. პოლიტიკოსებმა უნდა ისწავლონ პოლიტიკური მოლაპარაკებები და ის, რომ მაგიდასთან არაფერი არ გამოსდით, ეს იმას ნიშნავს, რომ ძალიან ღარიბია ჩვენი პოლიტიკური კულტურა. და ეს სიღარიბე პოლიტიკური კულტურის ვლინდება მათ შორის პარტიულ წარმომადგენლობებში.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ქუთაისელ კორესპონდენტს თათა კაჭკაჭიშვილს, არასამთავრობო ორგანიზაციის თაობათა დიალოგის წარმომადგენელმა ნუგზარ კოხრეიძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას აღმოსთავისუფლება. უახლოესი ორი კვირის განმავლობაში დე ფაქტო სასამართლომ უნდა იმსჯელოს ეგრეთ წოდებული საზღვრის განზრა ხდარღვევის ბრალდებით დაკავებული ექიმის ვაჟა გაფრინდაშვილის საკითხზე. გამორიცხული არ არის, რომ სწორედ ამის შემდეგ მოხდება ექიმის გათავისუფლება. იგივე ბრალდებით და ასევე ორთვიან წინასწარ პატიმრობაში ამასობაში აღმოჩნდა საქართველოს კიდევ ერთი მშვიდობიანი მოქალაქე. ამ ყველაფრის შესახებ დეტალურად გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ცხინვალის საპატიმროში მყოფი ექიმის ვაჟა გაფრინდაშვილის საქმე სასამართლოს გადაეცა. ამ საქმეს ახალგორის სასამართლო განიხილავს, რადგან ვაჟა გაფრინდაშვილი ახალგორის რაიონის ტერიტორიაზე დააკავეს. ქართველ ექიმს ბრალდება რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის 322 მუხლის პირველი ნაწილით წაუყენეს, რაც სახელმწიფო საზღვრის უკანონო გადაკვეთისთვის ისჯება ფინანსური ჯარიმით, ორ წლამდე იძულებითი შრომით ან იმავე ვადით თავისუფლების აღკვეთით. დე-ფაქტო რესპუბლიკის კანონმდებლობით მასალების გადაცემიდან სასამართლოს სხდომა მაქსიმუმ 14 დღეში უნდა დაინიშნოს. ვაჟა გაფრინდაშვილის ოჯახი ვლადიკავკაზელ ადვოკატს უკვე დაუკავშირდა. მას სასამართლოში საქმის გადაცემის ფაქტი დაადასტურა, თუმცა არ იცის კონკრეტულად როდის ჩაინიშნება სასამართლო პროცესი. გაფრინდაშვილის საკითხს ჟენევის დისკუსიის მორი გრაუნდზეც განიხილავენ, რომელიც 10-11 დეკემბერს გაიმართება. ეს ინფორმაცია ეხო კავკაზას დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეციალურმა წარმომადგენელმა მურად ჯიოევმაც დაუდგა. ამასობაში საქართველოს კიდევ ერთ მოქალაქეს ცხინვალის სასამართლომ ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზარდიანტკარის მცხოვრები გენადი ბესტაევი საკუთარ სახლთან დააკავეს და ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდება წაუყენეს. გარდა ამისა, მას ნარკოტიკებით ვაჭრობასაც ედავებიან. ამ ბრალდებას გამოგონილს უწოდებენ ბესტაევის ნათესავები. მათი თქმით, დაკავებულის სახლი საოკუპაციო ხაზზე მდებარეობს. ეზოში მავთულხართია გავლებული და იქ მას ხშირად დაკავებენ. ბესტაევის ბიძაშვილი იური ბესტაევი ამბობს, რომ ეს მისი ნათესავის უკვე მეხუთე დაკავებაა.
გადაიყვანეს ხინვალში. რის გულისთვის არ ვცდები. 4 ჯერ იყო დაკავებული. ბოლო ხაზში მე გამოვშვი. 5000 გადამხდი რუსულიდან და გამოუშვეს.
სარტიანტკარელები აცხადებენ, რომ საოკუპაციო ღობეებით სოფელი ორ ნაწილად არის გაყოფილი და ადგილობრივ მოსახლეებს თავისუფალი გადაადგილება ეზღუდებათ. ამ სოფელში ქართველები და ოსები თანაცხოვრობენ. ოკუპირებულ სოფელ ხელჩუაში კი რუსეთის მესაზღვრეებს საგუშაგოები აქვთ მოწყობილი.
მაგის სახსა აი ესე რო გააღებ კარებსა, აი ეგ ხლართი, აი ნაბიჯის გადადგმა არ შეუძლია შვილობთ. ეხლა ეს კარები რო გააღოს ხო უნდა გადავიდეს. ეუბნებიან ქვევითი არის, ქვეით თავისი ბაღია, სხვისი ბაღია. ყოველწუთა ხოვერივლის არა. სახლი არის ზეთ საზღვარზე. კარებს გააღებენ საზღვარი არის და. ახლა მე რო ქედან გადმოვლა, ქეთ საზღვარზე გადმოვლა და მაკაონ. უკან რო აღარ გამომიშვება ხო კარგად იცით. არა და მაგის იქით ზარდიანტკარია ისევა.
ჩვენ იქით არ გადავდივართ, ისინი აქეთ არ გადმოდიან. ვცდილობთ რომ არ მივიდეთ ახლო.
რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ დანარჩა საქართველოსთან ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე გადასვლის აკრძალვა მოხსნა ახალგორის რაიონის იმ ცხოვრებთათვის, რომლებსაც გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების მიღება სჭირდებათ. დე-ფაქტო პრეზიდენტის ანატოლი ბიბილოვის პრესსამსახურის ინფორმაციით გადაწყვეტილება მიიღეს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე, რომელსაც ბიბილოვი ხელმძღვანელობდა. სამხრეთ ოსეთის უშიშროების საბჭომ გადაწყვიტა სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთის რაზდახანის პუნქტიდან საქართველოში გამგზავრების ნება დართოს ლენინგორის რაიონის დასახლებული პუნქტების მცხოვრებთ, რომლებიც შეყვანილი არიან თავრობის 119 დადგენილებაში. არა აქვთ სამხრეთ ოსეთის და რუსეთის მოქალაქეობა და სჭირდებათ გადაუდებელი ან მაღალტექნოლოგიური სამედიცინო დახმარება, რომლის გაწევაც შეუძლებელია სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე, ნათქვამია განცხადებაში. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ახალგორის რაიონთან ეგრეთ წოდებული საზღვარი 4 სექტემბერს დაკეტა. ეს იყო ერთ-ერთი პასუხი ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანასთან ქართული პოლიციის საგუშაგოს გახსნაზე. ოქტომბრის ბოლოს საოკუპაციო ძალებმა ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე არ გაატარეს ახალგორის რაიონის მცხოვრები მარგო მარტიაშვილი, რომელსაც სავარაუდოდ ინსულტის გამო სჭირდებოდა გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება და ოჯახს პაციენტის გადაყვანა სურდა საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. მარგო მარტიაშვილი 28 ოქტომბერს გარდაიცვალა. დაახლოებით ერთი კვირის შემდეგ ახალგორის რაიონის მცხოვრებმა თამარ გიგაურმა ჭაში ჩავარდნის შედეგად მძიმე ტრავმები მიიღო და ოჯახის თხოვნის მიუხედავად ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე არც გიგაური გაატარეს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქალაქ რუსთავის მცხოვრებთა ერთმა ნაწილმა შესაძლოა საპროტესტო აქციები წამოიწყოს. ამის მიზეზი მათი დასახლების უშუალო სიახლოვეში ერთ-ერთი ახალი საწარმოს მშენებლობის გეგმა. ნებართვის გაცემას მხარი დაუჭირეს რუსთავის საკრებულოს უმრავლესობაში, თუმცა თავად ამ უმრავლესობის წარმომადგენლები ზოგიერთი მათგანი იყო პროექტის წინააღმდეგი. რა არგუმენტებით დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
Წვავე დისკუსიის შემდეგ რუსთავის საკრებულო ხმათა უმრავლესობით გასცა საცხოვრებელი კორპუსების სიახლოვეს მეორადი ტექნიკური ზეთის გადამამუშავებელი ქარხნის აშენების ნებართვა. საუბარია გარეჯის ქუჩაზე, საიდანაც კარგად მოსჩანს არმატურის მწარმოებელი საწარმო ჯეოსთილიდან ამოფრქვეული გამონაბოლქვი, რომელიც სხვა საწარმოების გამონაბოლქვს ერევა და შემდეგ მთელ რუსთავზე ვრცელდება. საკრებულო გადაწყვეტილების მიღებისას დაეყრდნო გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 16 მარტის ბრძანებას, რომელიც კომპანია ECOOIL-ის ქარხნის აშენების ნებართვას აძლევს უახლოესი დასახლებული პუნქტიდან 470 მეტრში. ტერიტორია, რომელიც ECOOIL-მა შეარჩია, ეგრეთ წოდებულ საწარმოო ზონის ფარგლებშია და ნარჩენების უტილიზაციაზე მომუშავე კომპანია სანიტარს ეკუთვნის. ის რომ ქარხანა დასახლებული პუნქტიდან კანონით განსაზღვრული მინიმალური მანძილით 470 მეტრით იქნება დაშორებული, მითითებულია გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშშიც. სწორედ ამ დოკუმენტში მოყვანილი ცნობები დააყენეს ეჭქვეშ საკრებულოს იმ დეპუტატებმა, რომლებაც მშენებლობის ნებართვას ხმა არ მისცეს. ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ მალხაზ კომლაძემ სხდომაზე მიწვეული ECOOIL-ის წარმომადგენლები გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსათვის ყალბი ინფორმაციის მიწოდებაში დაადანაშაულა.
განხილვა იყო მოქალაქეებთან, როდესაც თქვენ შემოიტანეთ ან განცხადება იყო?
კი ბატონო.
როდის იყო?
ეს ჩატარდა მაისში.
რომელ მაისში?
2019 წლის მაისში ჩატარდა განხილვა.
მინისტრის რომ მოატყუეთა, სულყოლა რომ მოტყუდე, ტერიტორია 470 მეტრი ხო უნდა იყოს მოსახლეობით? რამდენი არის მეტრი?
სკოპინგში როგორც წელია 470.
110 მეტრი არის დაშორება პირველი მოსახლიდან.
მალხაზ კომლაძემ კამათი მას შემდეგ შეწყვიტა, რაც საკრებულოს თავმჯდომარემ ლევან ონიანმა საკითხი კენჭისხრაზე დააყენა. სანამ ეს მოხდებოდა, პრეტენზია საკრებულოს დამოუკიდებელმა წევრმა დავით კაპანაძემაც გამოთქვა.
დაბინძურება, რა თქმა უნდა, შეიძლება არ იყოს, მაგრამ თქვა სიმართლე. მე მაგუბნელი ვარ. ქარხნიდან პირველი მოსახლე ვინც არის? 150 მეტრიც არ არის. თქვა სიმართლე. და მხარი დაუჭიროთ, თუ რამეზე ვარღვევ, კანონები ჩავასწოროთ, თუ შესაძლებელია. მაგრამ ეს ესეა.
უარყოფითი პოზიციის მიუხედავად დავით კაპანაძემ დადგენილების პროექტს მხარი დაუჭირა. მითითებულ ტერიტორიაზე ქარხნის მშენებლობას წინააღმდეგობას უწევდა რუსთავის საკრებულოს სოციალური საკითხების კომისიის თავმჯდომარე ქართული ოცნების უმრავლესობიდან დავით იშხნელი.
300 მეტრი არ არის ის მანძილი, რომელსაც შეიძლება თამამად ვაღიაროთ, რომ ეს საწარმოს შემოქმედება იქნება მოსახლეობისათვის უსაფრთხო. მომიტევოს გარემოს დაცვის სამინისტრო, მაგრამ ზუსტად მანძილის არასწორი მითითება შეიძლება გააჩინოს ის ეჭვიც, რომ შეიძლება რაღაცა ტექნოლოგიაშიც იყოს ის, რაც ისედაც ჩვენ ძიმე სიტუაციას, ეკოლოგიურ სიტუაციას კიდე დაამცირებს.
დავით იშხნელმა ისიც თქვა, რომ კომპანიას არ უზრუნია მოსახლეობასთან კომუნიკაციაზე, რაც ასეთ შემთხვევაში აუცილებელია ნდობის მოსაპოვებლად. ის რომ 9 ჰექტარ ფართობზე ნავთობპროდუქტების გადამამუშავებელი საწარმო აშენდება, გარეჯის ქუჩის ბინადრებმა რადიო თავისუფლებისაგან გაიგეს. მათი თქმით, მჭიდრო დასახლებული უბანი ისედაც დაბინძურებულია ქარხნებისა და სატვირთო ავტომანქანების გამონაბოლქვით.
თუ იქნება ფილტრები, წესიერი და არანაირ გამონაბოლქვი არ იქნება და ბუნებას ზიანს არ მიაყენებს, კი ბატონო. თუ არა და ესე შანსი არ არის ვერაფერზე ჩადგა.
უბრალოდ არ მივცემთ უფლებას. მიიღებენ პანკისიურს, სვანეთიურს, რაც იქნება, აბსოლუტურად ვითარება იქნება იგივე. ყველაფერზე წამსვლელები ვარ, დავწვევი და არავდგები.
რამე რომ მოუვიდეს და პაჟარი გაჭდეს, აპეთქდეს, რა ვიღაც ყველაფერი შეიძლება მოხდეს, ვინ არის დაცული. ხოცა იყო მთელი ეს რა ქვია უბანი.
ECOOIL-ის დამფუძნებელი სამირ ალაჰვერდიევი ირწმუნება, რომ საწარმო ეკოლოგიურად აბსოლუტურად უსაფრთხო იქნება.
ეს არის დახურული ციკლი, სადაც ერთი მხრიდან შედის ზეთი, ძველი ნამუშევარი, მეორე მხრიდან გამოდის ახალი, უკვე მზად იმისათვის, რომ დამტებით დამუშავების შემდეგ გამოიყენოს ავტომობილინდუსტრიაში და სხვადასხვა სფეროებში, სადაც საჭიროა ზეთი.
სამირ ალაჰვერდიევის ინფორმაციით, კომპანია ECOOIL-ი საქართველოსშია რეგისტრირებული. ქარხანა კი აზერბაიჯანული ინვესტიციით აშენდება. ამ მიზნით მილიონი ამერიკული დოლარი დაიხარჯება. საწარმო სამუშავების შემდეგ კი ინვესტიცია 5 მილიონ დოლარამდე გაიზრდება. ალაჰვერდიევის განცხადებითვე, საწარმოს მუშა-მოსამსახურეთა 90% ადგილობრივი მოსახლეობა იქნება. რუსთავის საკრებულოს თავმჯდომარე ლევან ონიანი ამბობს, რომ ეკოლოგიური უსაფრთხოების მოტივით სამუშაო ადგილებზე უარის თქმა არამართებულია.
აზიტირება იმით, რომ ქალაქში გვაქვს პრობლემა ეკოლოგიური, ამიტომ მოდი ყველა საწარმო გავაჩეროთ, ფურის ქარხნები გავაჩეროთ მაშინ და ყველა გავაჩეროთ. ეს არ არის სწორი მიდგომა, საწარმოები უნდა აშენდნენ, მაგრამ უნდა კონდეს გარანტია იმისა, რომ ეს დამატებით ეკოლოგიურ პრობლემას არ შექმნის.
რუსთავის საკრებულოს თავმჯდომარემ ჟურნალისტებთან საუბრის დროს დაიმოწმა ეკოოილის წარმომადგენლის მიერ მოყვანილი 50 ახალი სამუშაო ადგილი. თუმცა იმავე გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში სხვა რიცხვი წერია. ამ დოკუმენტით საწარმოო შენებლობაზე 10 ადამიანი დასაქმდება, ამუშავების შემდეგ კი 20.
დავით მჭედლიძის მასალიდან შევიტყვეთ, თუ რატომ შეიძლება იქცეს საპროტესტო აქციის მიზეზად რუსთავში ახალი საწარმოს მშენებლობის განზრახვა. კახეთში კი პირველი პრეცედენტია, როდესაც სამოქალაქო საზოგადოების მიერ შეთავაზებულ პროექტებს ადგილობრივ ბიუჯეტში გაითვალისწინებენ. რის შედეგია ეს და რაზეა ლაპარაკი? გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
თითქმის ერთი წელია შეიქმნა და მუშაობს თელავის საკონსულტაციო საბჭო. საბჭო 17 წევრისგან შედგება და აერთიანებს არასამთავრობო ორგანიზაციების, მერიისა და საკრებულოს წარმომადგენლებს. საბჭოს ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმი აქვს გაფორმებული მერიასთან, რომლის ფარგლებშიც თვითმმართველობამ პასუხისგებლობა აიღო საკუთარ თავზე საზოგადოებრივი ინიციატივები, რომლებსაც პროექტების სახე ექნება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დააფინანსოს. საბჭომ კონკრეტული პრობლემების შესახებ საზოგადოებრივ ისგან სპეციალური ვებგვერდის საშუალებით ინიციატივები უკვე მიიღო და ამ ინიციატივებიდან 7 პროექტის სახე მიეცა, შემდეგ კი მერიას გადაეგზავნა, რათა მათი ასახვა მოხდეს ადგილობრივ ბიუჯეტში. მედია ცენტრ კახეთის ხელმძღვანელი მაია მამულაშვილი ამბობს, რომ ეს არის პირველი პრეცედენტი, როდესაც თელავის საკონსულტაციო საბჭოში შესული მოქალაქეთა ინიციატივები ადგილობრივ ბიუჯეტში აისახება.
თელავის საკონსულტაციო საბჭომ განიხილა და თელავის მუნიციპალიტეტის უშუალოდ ბიუჯეტირების პროცესში შეთავაზა 7 სამოქალაქო ინიციატივა, რომელიც საბჭოს თვალსაზრისით იყო ყველაზე უფრო მარტივი და მუნიციპალიტეტის კომპეტენციებისთვის შესაბამისი. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ ინიციატივების მხარდაჭერა, იმდენად რამდენადაც ყველა ინიციატივა არის მოქალაქეებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეხება კონკრეტულ მოწყვლად ჯგუფს ან განზოგადებულად სათემო საკითხების მოგვარებას. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან კარგი პრეცედენტი, როდესაც ესეთი კოლეგია ალური ორგანოს საკონსულტაციო საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება და რეკომენდაცია მუნიციპალიტეტისთვის ხდება გასათვალისწინებელი.
თელავის საკონსულტაციო საბჭოში შესული პროექტებიდან რეკომენდაცია გაეწია შემდეგ პრობლემურ საკითხებს: პანდუსების მოწყობა თელავის მერიის ადმინისტრაციულ შენობაში, თელავის ვაჟა-ფშაველას სახელობის დრამატულ თეატრში და პარკ ნადიკვართან, ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ქვეითად მოსიარულეთა გადასასვლელების განახლება, გადაღება და შუქნიშნების მოწესრიგება, თელავის ბაზართან ქვეითების უსაფრთხო გადაადგილებისთვის ტროტუარების მოწყობა და ტაქსების გაჩერების ადგილის რეგულირება, მოპირების ჰიგიენური საშუალებებით უზრუნველყოფა. ქალაქ თელავში რუსთაველისა და ჩოლოყაშვილის ქუჩებზე, საავტომობილო გზის სავალ ნაწილზე, განთავსებული საკომუნიკაციო ჭების სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა. თელავის საკონსულტაციო საბჭოს წევრია არასამთავრობო ორგანიზაცია თელავი ჩემი ქალაქია ხელმძღვანელი თამარ ბოტკოველი. ის ამბობს, რომ ინიციატივები დაბალბიუჯეტიანია, თუმცა საჭირო და საინტერესო.
დაბალბიუჯეტიანი იყო თითოეული ინიციატივა. ფიქრობდით, რომ ამას ექნებოდა, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი დასასრული და ჩვენ ერთად მუშაობდით ადგილობრივი ხელისუფლება, საკრებულო, მერის წარმომადგენლები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და ასე მუშავდებოდა თითოეული ინიციატივა.
თელავის მერიაში ამბობენ, რომ საკონსულტაციო საბჭოს მიერ შერჩეული 7 პროექტიდან 6 დააფინანსებენ და კონკრეტული სამუშაოებისთვის თანხები 2020 წლის ბიუჯეტში აისახება. თელავის მერის შოთა ნარეკლიშვილის თქმით, მომავალი წლის ბიუჯეტი პროექტის მიხედვით 24 მილიონ ლარამდეა და დოკუმენტი ახლა კანონმდებლობით გაწერილ პროცედურებს გადის.
როგორც არასამთავრობო სექტორის ზოგადად მოქალაქეების აქტივობა ძალიან მნიშვნელოვანია ამ მიმართულებით და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს აქტივობა და ეს ჩართულობა, რა თქმა უნდა, უფრო შედეგიანი იქნება. 2020 წლის ბიუჯეტმა შეადგინა დაახლოებით 24 მილიონ ნახევარ ლარზე მეტი. ეს არის, რა თქმა უნდა, საწყისი ბიუჯეტი, რომელიც წლის დასაწყისში დგება. საკრებულოში მიმდინარეობს კომისიებში ბიუჯეტის განხილვა და დაგუბრუნდება უკვე ვადაში შენიშვნების სახით და შემდეგ უკვე მერე, რა თქმა უნდა, ამ შენიშვნებს გაითვალისწინებს და დაუბრუნებს უკვე საკრებულოს უკვე საბოლოო დამტკიცებისთვის.
კახეთში ეს პირველი შემთხვევაა, როცა მერია ადგილობრივების კონკრეტულ საჭიროებებს დააფინანსებს. Tel Aviv საკონსულტაციო საბჭოში ამბობენ, რომ მსგავსი პროექტის განხორციელება უკვე დაიწყო გურჯაანში და მომავალში შესაძლოა რეგიონის 8 მუნიციპალიტეტი მოიცან. როგორც ცნობილია და ეს ჩვენს მიერ მომზადებულ არაერთ მასალაში ჩანს, თვითმმართველობებში საზოგადოების ნაწილი არ მონაწილეობს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. საზოგადოება ინერტულია ბიუჯეტის დაგეგმის დროსაც.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ კახეთის რეგიონში პირველ პრეცედენტზე, კერძოდ Tel Aviv-ში, როცა ადგილობრივი ბიუჯეტის დაგეგმისას გათვალისწინებული იქნა სამოქალაქო საზოგადოებიდან წამოსული 7 ინიციატივა. Თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.